fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous dans...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bongo bilan ya lutte contre le VIH sida na bongo docteur Bosiki Bernard ye azali mokondi kuna na kati ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH sida na Kinshasa. Akoyebisa biso ba objectif nini PNMLS bamitia ki pona 2020.
Objectif de la Guinée-Sato, il y a des bosses, tenir ce qui est là qui est baillé, c'est basali, la infection, au basal, la infection, la bambou. Il y a mis balé, parmi bateau, 90% on a eu basal, la infection, et c'est un élément qui fait que 90% la bango, c'est-à-dire, Mokano pratiquement, Tuku, Libois, il y a un pourcentage bakoka kozwa minon otobengi antirétroviraux donc il y a beaucoup c'est ARV et puis na suka na yango esengeli makite ba o nyonso to bazali kozwa bokono wana et ni kozwa kisi wana ya lini ARV esengeli makike virus ekoka lisusu komona na te na ba test ou tout ça là ou tout bien là côté à penser charge virale ils ont des adresses et donc ils nous colombaient virus ils ont atteint un assez écoca que les sous-endroits dans notre société transmission ça le passé et puis bateau bah comme une charge virale indétectable bah coca coupé la boconouya sidate voilà les allégés objectifs il y a 2020 pour les avoir écarté pour la RDCT, mais ils allaient quitter pour la moquer de mon pipe. On a dit, ils allaient quitter l'objectif de la touya, même Missat ou tout ça qui n'a rien. Alors, la canici est là pour l'inotuna, ce qui te coquifie.
Est-ce que vous coquifiez Yango? Et Nde Yango, question en a mis ça, est-ce que bas objectif ou un est là qui atteint?
Ba objectif wana ezali atente na koko tiango nyonso tout na mokongo ya COVID te ya solo COVID e ti mobulu na o etali sensibilisation pona ko mobiliser bato ko sensibiliser bato ba yeba baza na connaissance ya malamu na epidemie ya VIH pe bakoka pe kozwa pe nguya bazwa mokano ya kokende kosala depistage volontaire ya solo o wana ezalaki mpenza perturbe puisque ba mesure bazwaki na mboka epekisamaki ete bato ebele bakutana pe kotambola-tambola ezalaki pe conseille ete mpona koriske ya koattrape COVID 19. Oana, sensibilisation, na dépistage et kitaki. Tous une an, ba résultat, madame, au président pour la yangote, mais ça va être à okita.
Maintenant, nous avons dit que 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 nous